Sisters, good evening. It's wonderful to be here. Christ in the red robe by Minerva Tykert seemed the perfect painting to depict our scripture.
Si Kristo makita nga maabi-abihon kaayo sa iyang mga bukton nga gibukhad nga rikan nato. Sama nga siya midapit sa mga nifait sa pagtindog ug duol kamo nga rikan nako. Usab siya midapit sa matag usak nato sa pagduol pagsatag sa ngadto niya. Nakita usab masayod nga siya mao ang Dios sa tibok yuta ug gipatay alang sa mga sala sa kalibutan. Kita makat-un-unsa ang batiyon nga maliyukan si ang gugma kung mudawat ta ana nga pagdapit. Nasiguro ko nga matag-usanin niya ni Bati sa usa-usa laing higayon nga naliyukan sa mga bukto ni Kristo. Apan kung kamo sama nako, adunay mga higayon nga kamo madlukon kung ang kabugat o kapuliki sa kinabuhi ingon og musanap ninyo. Kung kamo mubati nga nawadon og giya sa Espiritu, tingali kamo mubati gani nga ingon og gibiyaan. Kung makasugat ko ana nga pagbati, ang pinakamaayo nga pangunta maong dapat akong panumduman sa mga higayon nga kalinaw ni Kristo muabot aron sa pagligon ako. Busa karong gabi una, ako mudapot ninyo sa paghinom mudumunsa ang mubati sa gugma sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi ug mubati nga giliyukan siya mga bukton. Ang akong inahan namatay sa dihang batan-on pangam inahan. Nakinihanglan ko sa iyang pangmangnog tambak. Human nga ang iyang cancer na matud-an, siya nabayo, nabuhi lagdugnong kasimana. Sa sinugdan ng akong kabalaka diha sa akong amahan. Mapasalamaton ko nga si mama wala magantos ug dugay ug ang iyang kamatayon nindot nga kasinaan alang namo. Apan pila kasimana ang milabay ang Mother's Day ug ang iyang birthday nagsingabot. Ug nagsugod na kog kami nga og iyang pagkaayo. Gusto ko nga mugako siya nako ug buot nga mahibalo nga siya maayo ra. Gusto ko nga sultihan siya nga gimahal o gimingaw ko niya. Usa ka gabi samtang ako nag-ampog, naghilak, nga kanunay kong gibuhat sa kaniana. Gibati kong kuhupay sa akong lawas, kalit o sa gamhanang paagi. Ang pagbati milagsik nako, naghatag nako og kalinaw. Wala ni magdugay, apa nagdugay kong kini, nasayod ko kung unsa to. Ang gugma sa Ginoo nga miliyok nako og naghatag og kalinaw og kaligon. Apan ingon usag ka mahinungdanon, kanang higayuna nagpabilin sa kong panumduman, isip manindot nga ablihan og hinumduman kung lisod ang kinabuhi. Usay sab, ang mga higayon sa gugma og ang misangpot nga kalinaw wala damhang moabot. O kung wala ni kinahanglana, walay piho nga problema o issue nga akong giatubang. Usa ka manindot nga Domingo sa tinglaglag, naglingkod ko sa lingkuronan alang sa pagbasa sa kasulatan, nagtanaw sa daga mga dahon nga nagtagak gikan sa kahoy nga apricot sa among silingan. Mihangad ko gikan sa akong mga kasulatan og wala dama, mibasig kalinaw og katagbaw nga mibanlas nako. Ang hiyon gayon dali kayo, apan ang handumanan sa gugma nga akong gibati nagmalungtaron. Kinigasa sa panumduman nga handumon kun ang kinabuhig mga panahon, lisod.
I also know
sa tanang simple nga butang sa atong kinabuhi, kung ang kinabuhi parte sa atong mga kinabuhi. Ako kining gipangita o kung ako kining gipangita mabati na ako ang gugma sa Ginoo sa akong mga paglaw. Ako makita ang bilinsya sa Ginoo sa akong mga paglakaw sa buntag. Kung ang hangin limpyo ug ang unang pagimaw sa kahayag na sa silangan. Mabati ko siyang gugma kung usa ka versikulo sa kasulatan mo santop sa akong huna-huna. Musulti na ako sa bagong paagi. Maila kong iyang gugma kung ako tudluan sa buutang mga babae sa Relief Society o sa mga visiting teacher nga nagmahal na ako. Mabati ko ang iyang presensya kung ang iyakong kasing-kasing matandog sa manindot nga musika o sa usa ka kanlumdumong pakigpulong. Sisters, ang Ginoo na asa tanang dapit kung ato ablihan atong mga mata o kasing-kasing nga doon siyang gugma. Apan dunay mga babae diha ninyo, nakasiguro ko nga naghunan na karon. Kanusa ka ako makahigayon sa paglakaw sa buntag? Kanusa ang katapus ang higayon nga ako may 10 minuto sa kalina nga pagbasa sa akong kasulatan? O kanusa ang katapus ang higayon nga dun ako'y adlaw nga walay kasakit? O kabalaka? O kaguol? O ako nakaambo kung unsa di katinuod nga ang kinabuhi kasagaran bation nga usakad akong tipun og sa mga obligasyon, mga kapakyasan og mga kahigawad. Apan ang Ginoo naa sa kanunay ang iyang mga buktan gibukhad. Kung kita gimubati nga kasanapan, inahang nato hinumduman ang kalinaw nga iyang gipamulong nato sa nalamay nga gayon. Ang iyang kalinaw nagdumala og kahupay og kalig-on. Ang kalibutan dili makahatag anak nato. Ingon nga matinog mga babae sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos o mga adlaw, kita na panalinginan sa Espiritu Santo samtang kita nagdapit sa manluluwas atong kinabuhi. Ang Espiritu Santo mo saksi nga rin nato sa gugma nga ang Amahan o ang iyang anak ang atong manlulubas doon na alang sa matag-usa nato. Apan ang pagbati sa ilang gugma wala lamang magagad sa atong tinguha, apan diha sa atong mga buhat. Ug ang mga buhat nga angay natong himuon ato nang nahibaluan. Ang tinuod nga pag-ampo nga piho ug mapainobsanon. Gisundan sa hilong nga pagpaminaw sa mga tubag sa Ginoo. Kanunay nga pagtuon sa kasulatan ang panahon sa pagpalandong unsa atong gibasa. Ug sa katapusan, ang pag-uyon nga masuta sa atong kaugalingon ug musalig sa panaad sa Ginoo nga siya. Mahimo sa mahuyang nga mga buta nga malig-on nga rika nato. Samtang kita magtuon og mamalandong, kita adunay katungod sa mga pag-aghat sa Espiritu. Og samtang kita mas magminantayon ini nga mga pag-aghat, makailata sa matag-adlaw nga gihimo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kita makakaplag niya, ingon sa gipamulong ni Elder Maxwell, sa diha nga mga detalyes ng mga kinabuhi. O kung kitang pagkailang mo abot, atong mabati ang iyang kalinaw. O makailang nga kita sa tinuod, giliyukan sa mga bukton siyang gugma. Sa Enero 2004, sa tibuok kalibutan nga meeting sa pagbansay sa pagpangulo, sa President Hinckley may pahimangno sa mga babae sa simbahan sa pagbarog nga lig-on o dili magtarog, batok sa kadautan nga nagdaghan sa kalibutan. Sisters, maunay nga nung angay gayod kitang musiksik aron masayol mabati sa gugma sa Ginoo sa iyang mga atong mga kabunabuhi. Kini mao nga nung kitang mahinomdom gayod o muhatag bilis sa atong kagalingong kasinatian, uban siyang kalina o sa kaligong gidala nini. O kini mao nga nung ato gayod nga isaysay ang atong kaugalingong mga kasinatian sa hugot nga pagtuo sa pagpando nga to sa atong mga anak o ni atong kinsa walay mga ginikanan o mga minahal. Ang ato mga pamilya nagkinihanglan sa kalinaw sa Diyos sa ilang mga kinabuhi. O kung kita dili makahimo o dili mo dapat sa Ginoo sa ato mga kinabuhi, ni ana ang ato mga pamilya mahimong usa ka larawan sa atong kaugalingong mga kabugubot. Ang mga babae gihangyo nga mahimong mga tigamumas sa ilang mga pamilya apan kinahanglan usab kita nga ligon. Kinahanglan kita mao ang ligong bato nga pundasyon nga ang ato mga panimalay makabarog. Ang ato mga pamilya nagkinihanglan kanato nga mamulog kalinaw ngadto nila. Ingon nga ang Ginoo mamulog kalinaw nga rik nato. Ang ato mga panimalay kinahanglan mahimong mga dapit nga ganahan ang ato mga pamilya ug mga kigala. Ka ang tanan nga musulod sa ato mga panimalay makakuha og kalig-on ug kaisog nga moatubang sa mga hagit sa pagpuyo sa makadungag daotan sa kalibutan. Ang ato mga anak nagkinihanglan nga makadungog nato nga maghisgot kang Kristo, maglipay diha kang Kristo ug magsangyaw kang Kristo. Aron sila masayod kung sa unang tinubdan makakita kalina ug lapaw sa tanang panabot. Hinumdumi sisters, ang pagdapit sa manluluwas tinaw og dayag og mahinungdanon alang nato kini makanunayon o marikano kanako kamong tanan nga nagbudlay og nabugatan isang uninyong akong yugod diha kaninyo kay og magaan akong luwan mao kini ang saad sa Ginoo nako og ninyo. Ang askong pag-ampo alang sa matag-usa nato, mao nga kita mahinumdum sa dihang ang Ginoo namulong o kalinaw diha nato, o miliyok sa mga bukton sa iyang gugma. O sama ka mahinungdanon, Mahimo ba kung wala pa ka mo maabot nga anak nga gugma? Sa makadiyo pangita aron makita ni ug mubati ni ini samta nagpadayon kamo sa ordinaryo mga bulaton sa inyong kinabuhi. Sa inyong pagbuhat ini, sa mga adlaw ug mga bulan ug mga tuig sa inyong kinabuhi. Ang mga handumana at itong mga pakigsultihana sa Ginoo, mahimong nindot nga mga gasa nga ablihon sa kaduhang higayon o daghang higayon aron muligo nato kung malisod ang kinabuhi. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, Ginoo misaad. Hatagan ko kamo niini dili asama sinatagan sa kalibutan. Ako mahatag ninyo, kalinaw, kaligon, mauni ang akong gihangdom ug mao ang mahimo. Kinahanglan lamang kita mo paingon ngadto sa iyang gitunol nga mga bukton. Sa ngalan ni Hesukristo, amen.